إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد محترم المسلمين Allah Teala'dan korkun. Onu gizliden de açıkta da korkun. Takvalı olun. Çünkü takva dünyada ve ahirette nicat tapmağın ve hoşbetliğin sebebidir. Allah Subhanahu ve Teala öz kitabında buyurur: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Onlar hiçbir şeyi yaratmayan ve eksine özleri yaradanları Allah'a şerik koşullarlar. Onlara kömey edebilmezler ve hatta özlerine bile kömey edebilmezler. Araf suresi 191-192 ve bu ezemetli ayede Allah subhanahu ve teala gınıyır müşrikleri, onların cehaletine göre, zelaletine göre ve gösterir ki onların bütleri acizdir. O mebud olmağa onlar yaramırlar. Ona göre ki onlar hiçbir şeyi yaratmırlar. Ve o şey ki hiçbir şeyi yaratabilmir, o ibadete hiç vakit layık olabilmez. Ve ona göre buyurur: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا. Onlar hiçbir şeyi yaratmayan şeyleri Allah'a şerik koşurlarlar. Ve ikincisi de bildirir ki onlar özleri yaratılırlar. Buyurur: وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Onlar özleri yaratılırlar. Üçüncüsü de beyan edilir ki onlar bunlara dua edenlerin duasını kabul edemezler ve kömey edebilmezler. وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. Yani onlara kömey edebilmezler onlar. Ve dördüncü sıfat da onlar hatta özlerine bile kömey edebilmezler. وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Yani özlerine de kömey edebilmezler. Ve şek yoktu ki bu en güçlü delillerdendir ki Allah'a şerik koşmak olmaz. Şirkin batilliğini beyan ediyor. Ve beyan ediyor ki ibadete layık olan sadece Allah Subhanahu ve Teala'dır. Hansı ki yaradandı, ruzi verendi, her bir şeyi idare ediyendi. Bence öz bendelerine, tövhid ehline kömey eleyendir. Ve ondan başka hiç kim kömey eleyebilmez. Ve Allah subhanahu wa ta'ala buyurur: وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. O kesler ki siz Allah'tan başka onlara dua edirsiniz. Onlardan nesil istiyorsunuz. Onlar hatta kurmanın tumunda olan yani nazik bir perdeden de perdeye de malik değiller. Eğer onları dua ederseniz, onları çağırırsanız onlar duanızı işitmezler. Ve hatta işitseler bile size cevap vermezler. Ve kıyamet günü sizin şirkinizi danacaklar. Yani Allah Subhanahu ve Teala burada beyan edilir ki mülk ancak O'nundur. Bütün mehluklar tekce O'na tabidirler. Onları idare edilen O'dur. Ve O'na göre de O tek ibadet olunmaya layıktır. Çünkü rububiyet sıfatları O'nda var. Mülk sıfatı, yani malik olma, duanın işitilmesi ve kabul olunması, hemşinin kudret vesaire. Ve Allah Subhanahu ve Teala bu ayara bu bütlerden bu sıfatları nefi edilir, yani inkar edilir. Allah Subhanahu ve Teala bildirir ki onlar hatta kurmanın içinde olan o nazik perdeden de, yani o perdeye de hiç malik değildir. مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ Yani hatta ona da olan malik değildir. Hemen o, yani tumun üzerinde olan o perdeye malik değildir. Ve hemşerim bildirir ki duanı kabul etmezler. اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ Dua eyleseniz onlara duanızı eşitmezler. Ve hemşerim eşitseler de duanı kabul edebilmezler. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ Eşitseler de sizin duanızı cevap vermezler size. Ve hemşerim bildirir ki kıyamet günü onlara ibadet edenlerden uzak olmak isteyecekler. Onlardan imtina edecekler. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ Kıyamet günü şirkinizi danacaklar. Ve bu açık açık delillerdir ki Allah'tan gerisine olunan ibadet batildir. Ve ibadet tercih Allah'a olmalıdır. Ve Allah subhanahu wa ta'ala ancak bize bu şeyler hakkında haber verebilir. O işlerin akıbeti hakkında ancak Allah haber verebilir. Ona göre de ayetin sonunda buyurur. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Her şeyden haberdar olan Allah kimi hiç kez size haber verebilmez. Mühterem Müslümanlar, Sahih hadiste gelir Enes radıyallahu anh ki Uhud gününde, yani Uhud dövüşü olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaralanmıştı ve onun dişi sındırılmıştı. Sınmıştı onun dişi. Ve dedi, keyfe yu'tlihu kavmun şaccu nebiyyehum. Nece nicat tapabilirler bu insanlar ki öz peygamberini yaralayırlar. Ve Allah subhanahu wa ta'ala bu ayeti nazil etti. Leyse leke minel emri şeyh. Bu işte senin hiçbir payın yoktu. Yani sende neydi bu iş? Ali İmran 128. Ve İbn Ömer radıyallahu anhüme dedi ki eşittim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda, sübh namazında başını rükudan kaldırandan sonra dua edip deyirdi ki Allah'ım filan kese lanet et ve filan kese lanet et. Yani semiyallahu liben hamide rabbena lekel hamd diyenden sonra bunu diyerdi. Ve Allah subhanahu ta'ala nazil etti. Leyse leke minel emri şey. Bu işte senin hiçbir ihtiyarın payın yoktur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Ta'ala'nın bendelerinden biriydi. Allah subhanahu ta'ala onu şereflendirdi. Ona peygamberliği verende ve hemşinin vahiy ona verende ve hemşinin insanlara vahiy çaktırmak için ona büyük bir, azametli bir vazife verdi. Ve şek yoktu ki en büyük dereceye malikti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bununla bir yerde buna bakmayarak o hatta özüne ne bir hayır ne bir ziyan yerine getirebilmezdi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insan idi. Sair insanlarda ne baş verirdi? Hastalık, musibetler, yaralar vesaire. Onda da hemen şeyler olurdu. Nece ki Uhud dövüşünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de imtihana çekildi öz düşmanların eliyle. Ve bedenin iki yerinden yaralandı, yani başından yaralandı ve hemşenin dişi de sındı. Ve dedi ki, keyfe yuhlihu kavmun şaccu nebiyyehum. Öz peygamberini yaralayan insanlar nece nicat yapabilirler, nece uğur kazanabilirler. Yani hesap edildi ki, onlara hoşbetliği çatmayacak. Ve bu üç nefere, müeyyen kestere kafirlerden dua edildi. Ve o kestler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e en çok düşmanlığı eden kestlerden biriydi. Ve lakin Allah subhanahu ta'ala onun emelini dinleyip ve buyurup ki reyse leke minel emri şey. Yani senin bu işte hiçbir payın yoktur. Yani senin işin ancak davettir ve onlarla mübarize aparmaktır. Ve bu da onu göstermiyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in derecesini aşağılanma, aşağı salma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mehlukların en faziletlisidir. Peygamberlerin ahasıdır. Lakin ayet bize beyan edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın kulu ve elçisidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünden hiçbir ziyanı def edebilmez, kaytarabilmez. Ve Allah'ın işinde onun hiçbir payı yoktur. Ona göre onun hakkında ifrata varmak olmaz. Ve onun derecesinden yüksek, Allah'ın ona verdiği dereceden yüksek kaldırmak olmaz ona. Ve Allah'tan başka ona ibadet edemeyi olmaz. Ve eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Allah subhanahu ta'ala bu cür deyipse onda başkaları biz ne deyip. Ve hemşerim Hədis bizə bildirir ki, insan gərək dilini saxlasın, dilinə nəzarət eləsin və görəndə ki, hansısa bir insan günahların içindədir, günahlara düşüb, fikirləşməməlidir ki, Allah Taalanın rəhməti ona düşməyə bilər. Çünki ola bilsin ki, tövbə elədi və Allah Subhanahu Taala onun tövbəsini qəbul etdi. Və o kəslər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaralayıblar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə hesab edir ki, bunlar artıq uğur qazanmayacaqlar bu dünyada və axirətdə. Fakat Allah Subhanahu Taala bildirdi ki, bu sənlik deyil, ey Muhammed. Və necə ki, İsrail oğullarından biri itaətkar, ibadətkar bir kişi keçirdi bir asinin günahkarın yanında və dedi ki, Allah'a and olsun ki, Allah Taala filan kəsə bağışlamaz, filan kəsi bağışlamaz. Və Allah Subhanahu Taala dedi, mən dəlləzi yətəəllə aliyyə əllə əğfirə li fulan, fəqəd qafərtu ləhu və əhbəttu amələk. Kim mənim adımdan danışır ki, mən filan kəsi bağışlamayacaq. Artıq mən onu bağışladım, sənin əməllərini isə batil etdim. Ona görə insan dilini gərək saxlasın, çünki burada böyük bir xətadır. Xüsusən, yəni təkfir məsələlərində ehtiyatlı olsun. Və biz də özümüz müşahidə edirik, görürük ki, insanlar var idi ki, ən kafir insanlar idi. Allah Subhanahu Taala'ya qarşı ən çox düşmənçilik edən insanlar idi. Və lakin Allah Taala'nın dostlarından olublar, övliyalarından olublar. Və əgər kafirlərdə belə bir hal olursa, onda asi müsəlmanlar ki var, niyə görə biz onların da Allah Taala'nın rəhmətindən uzaq bilirik? Mənə qədər ki, insan sağdır, nə qədər ki, ölməyib, hər şey mümkündür. Və necə ki, müsəlman da mümkündür ki, onun qəlbində hansısa xəstəliyi düşər və o da yolunu azar, o da mümkündür, Allah Subhanahu Taala qorusun. Və mühüm odur ki, bu hədis bizə, yəni, böyük bir şey öyrədir. O da ki, o şey də odur ki, yəni insan Allahın rəhmətindən yəni, əlini üzməsin. Hətta başqa asi olan insanlar üçün. Və Uhud döyüşündə möhtərəm müsəlmanlar ibrətlər və dərslər var idi. Birinci odur ki, Rasulullah s.ə.v. qeybi bilmir. Və Allah Subhanahu Taala həmin o üç nəfəri ki, Peyğəmbər s.ə.v. onlara qarşı dua edir. Allah Subhanahu Taala onlara hidayət verir. Ondan sonra gözəl müsəlman olurlar. İkinci faydalı odur ki, insan gərək ümidini kəsməsin ki, Allah Subhanahu Taala kiməsə hidayət vermədi və s. Yaxud küfrdə, zəlalətdə bu insan üzür və s. Çünki qəlblər Allahın əlindədir. Və üçüncü faydalı odur ki, peyğəmbərlərə və Allah Subhanahu Taala peyğəmbərləri də imtahana çəkir. Onların savabını artırmaq üçün və həmçinin ümmətlərə öyrətmək üçün ki, ümmətlər də müsəlmanlar da onlardan nümunə götürsünlər. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Əşəddü nəsi bələ əlil ənbiya, tümməl əmfəl fəl əmfəl. Ən çox imtihan Peyğəmbərlərin boynuna düşür. Peyğəmbərlərin başına gəlir, sonra da onlara ən çox oxşayanların başına. Hakim rivayət edir. Və həmçinin dördüncü fayda ki var bu döyüşdə, o da insan gərək çalışsın, səbirli olsun, və Allah Taala'nın yolunda dəvət edəndə əziyyətlərə dözümlü olsun. Və həmçə möhtərəm müsəlmanlar, Buxari rivayət edib, Abu Hüreyrə radiyallahu anh, ki Rasulullah s.ə.v. bu ayə nazil olanda, وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ Sənin yaxınlarını, qohumlarını dəvət et, onlara xəbərdarlıq elə. Peyğəmbər s.ə.v. demişdi, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ İştəru ənfusəkum, lə uzniyankum minəllahi şeyhə. Ey Qureyş, öz canlarınızı özünüz qurtarın, çünki mən Allahdan sizi qurtara bilmərəm heç bir şeylə. Ya Abbas ibn Abdülmuttalib, lə uzniyanka minəllahi şeyhə. Ey Abdülmuttalib ibn oğlu Abbas, yəni Peygamber s.ə.v. əmisidir, mən heç bir şeylə sənə kömək edə bilmərəm. Ya Safiyyətü lə uqniyə ənki minəllahi şeyhə. Ey Safiyyə, yəni Rasulullah s.ə.v.in bibisidir. Sənə heç bir şeylə Allah Taala'dan kömək edə bilmərəm, qurtara bilmərəm səni. Və ya Fatımə bintə Muhammed, səlimi min məli məşik, lə uqniyə ənki minəllahi şeyhə. Və ey Muhammedin qızı Fatımə, mənim malımdan nə istəyirsən, istəməmə. hamısını verərəm. Lakin Allah Taala'nın əzabından heç bir şeylə kömək edə bilmərəm sənə. Yəni Peyğəmbər sallallahu bütün insanlara insanları dəvət etməyə çalışırdı. Çünki Allah Subhanahu Taala ona əmr elədi, buyurdu: "Ən əmrinəs insanlara xəbərdarlıq elə." Və Peyğəmbər sallallahu ona görə də insanlara müjdə gətirirdi və xəbərdarlıq edirdi. Və Allah Subhanahu Taala onun öz qohumlarını da əmr elədi ki, birinci onlardan başqasını qovurdu ki, "Və əndir əşirətəkəl əqrabin." Yəni sənin qohumunu, sənin yaxınlarını dəvət et. Yəni onlara xəbərdarlıq elə. Peyğəmbər sallallahu qureyşliləri hamısı yığıb başına və dedi ki, özümüzü qurtarın. Yəni İslamı qəbul edin. Çünki mən sizə heç bir şeylə kömək edə bilmərəm. Allahın əzabından. Yəni Allahın əzabından xilaf olmağa çalışın tövhidlə və salih əməllər vasitəsilə. Çünki nicat tapmaq üçün ancaq odur. Başqa bir şeylə mümkün deyil. İnsan gərək öz əsl nəcabətinə, öz var dövlətinə qalanmasın. Onlar ona kömək edə bilməzdir. Və həmçin öz əmisinə, birisinə də müraciət edin və əmr elədik ki, onlar da tövhidlə və salih əməllərlə özlərini qurtarsınlar. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qohumluq olmaq hələ kifayət deyil. Təkcə o insanı qurtarmaz Allahın əzabından. Və həmçinin ondan sonra da öz parçasına, öz qızına, Fatiməyə radiyallahu anha müraciət edir və buyurur ki, malından nə istəyirsən dinin, verərəm sənə. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əlindədir o. Onu bacarır. Lakin hidayət və cənnəti qazanmaq isə və cəhənnəmdən uzaq olmaq, nicat tapmaq, bunu ancaq Allahdan istəmək olar. Və əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta öz əmisinə, bibisinə, qızına kömək edə bilmirsə, onda başqalara da kömək edə bilməz. Və bu hədis böyük bir dəlildir, hüccətdir. O kəslər ki, özünü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bağlayır və Peyğəmbərə dua edir Allahın əvəzinə, istəyir ki, o ona şəfaət eləsin və onun bəlaları qaldırsın onun üzərindən. Və bu böyük şirkdir, hansı ki Allah Subhanahu Taala onu haram edir və öz Peyğəmbərinə sallallahu əleyhi və səlləm onu qadağan edir və həmçinin xəbərdarlıq edir ki, ayıb olsun. Və kim Allahı tanıyır, o insan ki Allahı tanıyır və məxluqları tanıyır, bilir onların fərqini. Ona görə də Allah Subhanahu Taala heç bir şeyi şərik qoşmaz və bütün əməlləri ixlasla Allah üçün edər. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Və kim Allahla yanaşı başqa bir ilaha dua edirsə, onun üçün heç bir dəlil sübut yoxdur onlar. Və onun haqq hesabı Allahın yanındadır, yəni qiyamət günü. Həqiqətən kafirlər uğur tapmazlar. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله يهدي إلى الطيب من القول ويهدي إلى صراط الحميد أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم مسلمانات إنسان بو دينا توحيدي إيلان إتمين إلغيري بأمشن المسلمان بو دنيادا توحيدا شكرا بأمبس صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله Ölülərinizə la ilahe illallah sözünü təlqin edin, Müslim rivayət edin. Yəni, ölülərinizə, yəni o kəslərə ki, artıq ölüm ayağındadır, onların yanında yaxşıdır ki, insan la ilahe illallah zikrini təkrarlasın ki, bu insan o sözü aklında desin və axırıncı sözü la ilahe illallah olsun. Çünki la ilahe illallah, kimin axırıncı sözü la ilahe illallah olarsa, o insan cənnətə girər. Və şirkə girmək isə, Allaha şərik qoşmaq isə, İnsanı öldürməkdən daha böyük günahdır. Və İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, soruşdum Rasulullah s.ə.v-dən ən böyük günah hansıdır? Dedi, ən təcəalə illəhi niddən və huvə xələqət. Allaha şərik qoşmaq, halbuki o səni yarattı. Soruşdum, sonra hansı? Fikir verin, sonra hansı? dedi ki, "Ən daqdülə vələdəkə məqafədə ən yətə'əmə mə'ək." Sənlə bir yerdə yemək yiyəcək deyənə övladını öldürmək. Yəni, çünki müşriklər öz övladlarını kəsibçılığa görə öldürərdilər. Buxari rivayət edir. Və Allah Subhanahu Taala burada göstərir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada bəyan edir ki, şərik qoşmaq Allah Taalaya hətta insan öldürməkdən və övlad öldürməkdən daha böyük günahdır. Ona görə də Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə şirki qadağan edir və tövhidi təkrar-təkrar əmr edir və çoxlu misallar gətirir. Və tək Allaha ibadət eləməyin bütün peyğəmbərlərin dəvətin başlanğıcı olub. Və necə ki, Xəlil, yəni İbrahim aleyhissalam öz atasını dəvət edəndə birinci təvhidlə başladı. Ya əbəti limə tə'budu mə lə yəsmə'u və lə yubsiru və lə yubni əndə şeyə. Ey atacan, niyə heç bir şey işitməyən, görməyən və səni kömək eləməyənlərə ibadət edirsən? Və həmçinin bizim Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v. insanları 10 il tövhidə dəvət edir və o 10 ildə hələ heç bir fərz olmuyor. Namaz, oruc və s. Heç bir fərz olmuyor. Bu da tövhidin əzəmətini bizə göstərir. Və həmçinin kimisə dəvətə göndərəndə əmr edir ki, birinci tövhiddən başlasınlar. Necə ki, Muaz ibn Cəbəl rəziyallahu anh Yəmənə göndərəndə demişdi ona, "İnnəkə tə'ti qawmən əhlə kitab. Fəliyəkun əvvələ mə təd'uuhum iləyhi şəhədətu əllə iləhə illəllah." Sən kitab əhlindən bir qövmün yanına gedirsən və birinci dəvət edilir şey Lə iləhə illəllah şəhədəti olsun. Və tövhid əhlinin imamı İbrahim aleyhissalam Rəbbinə dua edəndə buyurmuşdu Vəcnubni və bəniyyən nə'budur əsnəm. Məni və övladlarımı bütlərə ibadət edəməkdən qoru. Və İbrahim Ət-Teymi rəhməllah deyir ki, İbrahimdən sonra kim bəlaya düşməyəcəyindən əmin ola bilər. Və Peyğəmbərlər umumən öz övladlarına bu dində möhkəm olmağı tövsiyə edərdilər, vəsiyyət edərdilər, düzgün əqidədə olmağı vəsiyyət edərdilər, ölənə qədər. Və vəssabihə İbrahimu bənihi və Yaqub Yə bəniyyəni Allah istəfə ləkumuddin fələ təmudunna illə və əntü muslimun. Və İbrahim öz övladlarını və həmçin Yaqub öz övladlarına vəsiyyət qoyub və demişdi ki, ey övladlarım, həqiqətən Allah Taala sizə dini seçdi, ancaq müsəlman olaraq can verir. Yəni, Yaqub aleyhissalam ölüm ayağında ikən soruşdu öz övladlarından, soruşdu, mən təmudunu din bəni, məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz? Ki, rahat olsun, əlxalasın ki, olan o vəfat edəndən sonra tövhid üzərində olacaqlar. Əm kuntum şühədə id həzərə Yaqubul məvd id qalə ibənihi mə tə'budunə min bə'di qalu nə'budu iləhəkə və iləhə əbəikə İbrahimə və İsmailə və İshaq iləhən vəxidən və nəhnü ləhü müslimun. Yaquba ölüm gələndə, ölüm ayağında olanda siz şahid oldunuzmu? O öz övladlarına demişdi, məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz? Onlar dedilər, sənin və sənin atalarının, atababalarının ilahına ibadət edəcək. İbrahimin, İsmailin, İshaqın ilahına, tək bir Allaha ibadət edəcək və biz ona təslim olanlardanıq. Və Allah Subhanahu Taala bizi bu dində sabit edəsin. Allah Subhanahu Taala bizi haqq üzrə sabit edəsin ölənə qədər. Allah Subhanahu Taala günahlarımızı bağışlasın. Allah Subhanahu Taala bizə haqqı haqq, batili batil göstərsin. Allah Subhanahu Taala dərəcəmizi qaldırsın cənnətdə. Və ümumi cənnətə daxil olmayı birinci növbədə bizə qismət eləsin. Cənnətdən bizi qurtarsın. Sallallahu əleyhi və səlləm və barəka alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və əshabihi əcməin. Və axirəssalam.